Татарстан Дәүләт Советы Президиумының күшмә утырышы Югарыслан районында узды. Аны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Утырышта махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү мәсьәләсе күтәрелде. Татарстан Шерлок алган Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә булышты итүне вице-премьер чагында контрольдә тоткан хәзер Югарыслан районы башлыгы Евгений Варакин депутатларга районның социаль-икътисади хәле турында сөйләде. Республика министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре махсус хәрби операциядә катнашучыларына аларның гаиләләрен яклау чаралары белән таныштырдылар. Юстиция министры Рөстәм Захидуллин бушлай юридик ярдәм күрсәтү тәҗрибәсенә, хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Наталья Бутаева социаль яклау чараларына тукталды. Фәрит Мөхәммәтшин махсус хәрби операциядә катнашучыларга аларның гаиләләренә игътибарны көчәйтү кирәклеген билгеләп үтте. Татарстанда күп фатирлы йортларны жылыту сезоны май башына кадәр тәмамланырга мөмкин. Шунда ук киләсе сезонга әзерлекне башларга җыйналар. Бу турыда Республика Дәүләт торак инспекциясе җитәкчесе Александр Тыгин төбәкнең идарә үзәге оештырган турдан-туры эфирда белдерде. Жылыту сезонына әзерлек вакытында комплекслы эшләр башкарылачак. Шул исәптән аерым участокларны юу, преслау, алыштыру, зеркләндерү, арматураларга ревизия үткәреләчәк. Йортларның әзерлеген паспортлаштыруга аерым игътибар бирелә. Бу эш идарәче компанияләр тарафыннан гына түгел, җирле үзидарә органнары тарафыннан да расланырга тиеш. Узган ел йортларны сайлап тикшерүләр күрсәткәнчә, жылыту сезонына әзерлекнең сыйфаты бик яхшы түгел. Бу ел йортларының әзерлек паспортларын республикадагы барлык 18 мең йорт буенча җирле үзидарә органнары тарафыннан имзалансын өчен барысын да эшләячәкбез. Моңа федераль дәрәҗәдә регламент билгеләнмәсә дә, безнең министрлар кабинеты позициясе җирле үзидарә органнарының һәр йортка тулысынча җәлеп ителүен булдыру, диде Александр Тыгин. Ул шулай ук торак коммуналь хуҗалык системасындагы йортлар советлары эшен активлаштырырга өндәде. 14-16 май көннәрендә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә Россия инвестиция һәм инфраструктура проектларының иң зур хәләл продукция халыкара күргәзмәсе узачак. Шара Россия Ислам дөньясы 16-нчы халыкара икътисади форумы барышында оештырыла. Бу форумда катнашучыларга продукцияны тәкъдим итү генә түгел, ә төрле илләрдән килгән эшмәкәрләр, инвесторлар һәм хакимият органнары вәкилләре белән эшлекле хезмәттәшлек урнаштырырга да мөмкинлек бирәчәк. Хәләл халыкара сыйфат стандарты Россия хәләл продукция экспортын активистерә. Безнең күргәзмә эшмәкәрләргә яңа базарларга чыгу, ышанычлы хезмәттәшләр эзләү өчен куәтле чыганак булачак. 80-дән артык илне катнашуы бу вакыйганы мөмкинлекләре буенча уникаль итә, дип батсызыклады Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе, Казан форумның федераль оештыру комитеты вәкиле Талия Миңнуллина. Татарстанда сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр арасында һөнәри осталык буенча Абилимпикс төбәк чемпионаты башланды. Ул Россия мөмкинлекләре ил президент платформасы нигезендә оештырылды. Ярышлар республиканың 15 шәһәрендә 37 белем бирү оешмасы базасында уза. Абилимпикс чемпионатының төбәк этаплары Россия Федерациясының барлык 89 төбәгендә уза. Аларда 25 меңнән артык кеше катнаша. Катнашучылар 200-дән артык компетенциядә осталыкларын күрсәтә ала, дип билгеләп үтте Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцов. Абилимпикс чемпионат кына түгел, ә инвалидлар өчен эшкә урнашу, белем бирү мөмкинлекләрен киңәйтә торган тулы бер системага әверелә. Безнең җегетләр шын спорт рухын күрсәтәләр, югары дәрәҗәдә чыгыш ясыйлар, дип билгеләп үтте Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин. Төбәк этабында җиңүчеләр Абилимпикс ил күләм чемпионатында катнашачак. Ул октябрьдә Мәскәүдә уза. Түбән Камада яман шеш авыруларын дәвалау үзәге төзеләчәк. Яңа медицина учреждениесен урнаштыру өчен бина сайлап алынган инде. Тиздән Республика клиник онкология диспансеры белгечләре техник биремне эшләргә керешә. Документта операция бүлекләренең саны, кирәкле медицина җиһазлары, персоналның кирәкле штат саны билгеләнәчәк. Авыруларга иртә диагностика ясауга аерым игътибар бирелә. Моның өчен шәһәр халкын вакытында диспансерлаштыруны оештыру qaror. Tüben Kamadagı Zamanşa Onkologiya Dispanseri yakın türedeki rayonlarda yaşayışlarga da hizmet edecek. Tataristan'da hükümet kararının negizinde 21 aprilden 11 mayga kadar yangınga karşı maksus rejim uğraştırığa mümkünler. Bu şırda Respublikada uşak yağını, katı kent kürüş kaldıkların, kırı ülen, şüpşar neyandırını, dağçılarda, yaki ormanlarda, aşık utta koynar rizik əzirlevini tıyaşaklar. Respublika Devlet Hakimiyeti Başkanı organlarına bedimstva bu sınundagı obyektlar teritoriyelerin kırı ülenlen, şüpşardan şistartu, yangınga karşı su bilen təpmin etu şıvanaklarının işke yaratılılığın tekşiru. 21 aprilden 11 mayga kadar yangın kurkunuşu bulan işlerine şikle yüklengen. Şulay yok, Grajnlar Abarons işleri hem Gadetten Tışkallar Ministerliği halka yangın kurkunuşu bulan sezonda yangın kurkunuşsuzluğu şaraları turunda haber etirge deyir. Bu yıl Kazan'da tip gayet namazı Merjani Meşidinde okula. Jirli telekanallar birden transliasyalı barışak. Meşidde beyrem namazın birinci tapkır Tataristan müftiyi Kamil Semigullin jitekleyişek. Tataristan'da uraza gayeti künne beyrem namazı kıyar şıkkandan sın yartı saat uzgaş başlana. Kazan meşidlerinde gayet namazı irtenge 5 saat 49 minutta okula. Ураза татушы мәсәлмән кардәшләребез игътибарына. Бүген Рамазан аеның 13-нче көнендә Казанда авыз ачу 17 сәгать 44 минутта башлана.